Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ժիրայր Սեփիլյանի գործով դատական նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, մեղադրյալները հեռացվեցին դատարանի դահլիճից ոտքի չկանգնելու համար։ Արարատ Խանդոյանը դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
Դատավոր վնասական մարդկության ի վիճակիչի արտահայտություն իրականացնել։
Պետիկամունքների կոմիտեի նախագահը պնդում է, իրենք հաջողությամբ պայքարում են ստվերի և արտոնյալների դեմ։ Անուններ սակայն չի հնչեցնում։
Թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել։
Բնապահպանները մտահոգված են Սևանից լրացուցիչ ջրարի նախագծով։ Մահմեդական 6 երկրներից քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ այնուամենայնիվ կսահմանափակվի։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ելույթ ունենալով Սեուլում անցկացվող խորհրդարանների ղեկավարների եվրասիական հավաքում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է տարածաշրջանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Խոսնակը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին կոչ արել նպաստել խնդրի խաղաղ լուծմանը։ Կիևում ականված մեքենայի պայթյունի հետևանքով սպանվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գնդապետ Մաքսիմ Շապովալը։ Նա ծառայել է Ուկրաինայի բանակի հատուկ ստորաբաժանումների հետախուզության վարչությունում։ Ուկրաինացի իրավապահները մեքենայի պայթեցումը որակել են որպես ահաբեկչություն։ Այսօր Ուկրաինայում հանրային մի շարք կարևոր հաստատություններ, այդ թվում բանկեր, արդյունաբերական խոշոր հիմնարկներ, փոստի ծառայությունը և Կիևի միջազգային օդակայանը ենթարկվել են կիբերհարձակման։ Այսօր կիբերհարձակման ենթարկվելու մասին հաղորդել է Ռոսնեֆթ ռուսական նավթարձունահանող պետական խոշոր ընկերությունը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի փոխանցմամբ հունիսի 29-ից կսկսի ժամանակավորապես գործել նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրանտներին առնչվող հրամանագիրը, որով արգելվում է 6 երկրներից զբոսաշրջիկների մուտքը, այդ թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Սպիտակ տունը տեղեկացնում է, թե Սիրիան ամենայն հավանականությամբ մտադիր է քիմիական նոր հարձակում իրականացնել, ինչի համար Դամասկոսը ծանր գին կվճարի։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Սիրիայի նկատմամբ այսօրինակ սպառնալիքներ հնչեցնելը անընդունելի է։ Ապրիլին ամերիկացիները օթային հարվածներ են հասցրել Շայրաթի սիրիական ռազմական օթակայանին, այն բանից հետո, երբ Ասադի ռեժիմին վերագրվող քիմիական գրոհի արդյունքում առնվազն 70 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Դամասկոսը հերքում է մեղադրանքը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Պակիստանին կոչ են արել ակտիվացնել պայքարը ահաբեկչության դեմ և թույլ չտալ, որ ահաբեկիչները Պակիստանի տարածքից հարձակումներ կատարեն այլ պետությունների վրա։ Հոլանդիայի վերաքնիչ դատարանը վճռել է, որ երկիրը մասամբ պատասխանատվություն է կրում Սրեբրենիցայում Բոսնիացի սերբերի կողմից արական սեռի մոտ 300 մահմեդական բնակիչների սպանության համար։ Տաջիկստանը նշում է խաղաղության համաձայնության ստորագրման 20-ամյակը։ 1997 թվականին ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ նախագահ Մոմալի Ռահմոնը և Տաջիկստանի միացյալ ընդդիմության առաջնորդ Աբդուլո Նուրին Մոսկվայում ստորագրել են փաստաթուղթ, որը ընձեռել է երկրում քաղաքացիական արյունալի պատերազմը ավարտելու հնարավորություն։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեփիլյանի գործով դատական նիստը այսօր մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, դատավորը սանկցիաներ կիրառեց թե պաշտպանների, թե մեղադրյալների, թե անգամ դատարանի նիստի ներկա քաղաքացիների նկատմամբ։ Ժիրայր Սեփիլյանին և Ներսես Պողոսյանին դատարանից բռնի ուժով հեռացրին ոտքի չկանգնելու համար։ Ազատամարտիկ Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեփիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեփիլյանը ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Կարնեն Ասլանյանին լսենք։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն այսօր լարված մթնոլորտում ընթացավ։ Դատավորը տեսնելով, որ Սեֆիլյանն ու մյուս մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանը ոտքի չեն կանգնում, որոշեց նրանց 6 ժամով հեռացնել դահլիճից։ Ընդդիմադիրները ցանկանում էին պարզաբանել, ելույթ ունենալ։ Ոստիկաններն ու կարգադրիչները, սակայն ուժի գործադրմամբ, հրելով, ձեռքերը ոլորելով դուրս բերեցին նրանց։ Մինչ այդ լարված էր դատարանի միջանցքում, փաստաբանները չէին կարողանում մուտք գործել դահլիճ, հրաժարվելով, ինչպես իրենք են բնորոշում, խուզարկության ենթարկվել։ Դատական կարգադրիչները պահանջում էին, որ Տիգրան Հայրապետյանը բացի պայուսակը։
Ես իմ պայուսակը սրեցի, որ զննեք, այն խնդրում եմ, զննեք, զննեք, զննեք,
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը նախորդ փորձը հաշվի առնելով պայուսակի պարունակությունը ձեռքին թղթապանակներով էր եկել, բայց կարգադրիչները հիմա էլ պահանջեցին ցույց տալ, թե ինչ կա գրպանի դրամապանակի մեջ։
Ինչ անեմ, ուզում եք հագուստներս
հավես չեք,
մեծացած գամ։
Բարձր չկա ասել, ուղղակի ապօրինություն է։ Հատուկ նպատակադրված ես ու իմ գործընկերս Նինան Կարապետյան պայուսակ չենք վերցրել, եւ քանի որ ոչինչ չունեն զննելու, արդեն մեր դրամապանակներն են ցանկանում զննել։ Դրանից ավելի ստորացուցիչ բան հաստաբանին չեն կարող առաջարկել։ Մենք խնդրեցինք, որ դատավորը հետամուտ լինի, մեզ ներս օգնեն, չմտնեն մեր գերպանները։ Իմանալով այդ ամենը, դատավորը նիստը սկսել է եւ նաեւ սանկցիա կիրառել մեր պաշտպանյալի նկատմամբ։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը միջդեռ հիմք ընդունելով կարգադրիչներից ստացած գրությունը որոշեց նաև պաշտպանների Տիգրան Հայրապետյանի եւ Արայիկ Պապիկյանի դեմ սանկցիա կիրառել։
Ցանկանում էի զննության ենթարկել Արայիկ Պապիկյանին, սակայն վերջինս հրաժարվեց։ Կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դիմումով դիմելով փաստաբանական պալատ։ Սույն որոշումը հրապարակման պահի ուժի մեջ է եւ ենթակա չէ բողոքարկման։
Այսպիսի սանկցիայի արժանացավ նաև փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, ով կարգադրիչների հետ խնդիր չէր ունեցել ու այդպես էլ չիմացավ, թե դատավորն ինչու է իրեն պատժում։
Անհասկանալի է ինձ համար, հենց դա ճշտելու նպատակով ես ստիպված եղա բացատրել նախագահող դատավորին, երբ որ նա արդեն հեռանում էր, որ պետքա բարի լինել, լսել մասնակիցների դիրքորոշումներն ու առարկությունները կամ հարցերը կատարված գործողությունների վերաբերյալ։
Սա դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի կիրառած վերջին սանկցիան չէր։ Հերթական ընդմիջումից հետո նա ընթերցեց կարգադրիչներից ստացած նոր զեկուցագիրը ու որոշեց ապակեպատ դահլիճից մինչև այս գործով դատավարության ավարտը հեռացնել ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանին և մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի եղբորը Վահե Պողոսյանին։
Անհարգալից վերաբերմունք են ցույց տվել դատանի հանդեպ, հայրենիքներ հնչեցնելով դատանի հասցեին, միաժամանակ խոչընդոտել են կարգադրիչների ծառայությանը, ուստի խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նրանց բաժելու համար։ Ձեր որոշումը հրապարակում է
դատարանը արդեն դուրս է եկել իր դատական նիստի սահմաններից, դատարանները վերածվել են, չգիտեմ, անհասկանալի թե ինչի։ Այսինքն, եթե նախինում նախարարների էին կամ վարչության պետերի տեղակալների էին ենթարկվում, հիմա կարգադրիչի է ենթարկվում, այսինքն վարչության պետի տեղակալի օգնականի, չգիտեմ, խորհրդականի է ենթարկվում։ Սա ծիծաղելի է։
Դատավորի այս իրար հաջորդող սանկցիաները դժգոհություն առաջացրեցին դահլիճում։ Ներսես Պողոսյանի մայրն ու քույրը համոզված են, որ մեղադրյալներին ու փաստաբաններին պատժելով փորձ է արվում առանց նրանց դատ անցկացնել։
Ո՞նց կարա մարդ ունենա երկու փաստաբան, եւ ոչ մեկ նիստը սկսել է, իր փաստաբանները չկան։ Այսօր իր երկու էլ է խեքը։ Մակապարտեզի վերջին հանդեսը իրանք իրանքորը մի տարի անհիմն պահել են։ Հիմա ինչ արեց, ընդամենը բարձրախոսը քաշում է ինձ, չեն թողում, որ ինքը բարձրախոսով դատավորին ասի, որ ունեն իմ պաշտպանել։
Օրվա երկրորդ կեսին էլ դատավորը փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ արդեն երկրորդ սանկցիան կիրառեց, դիմելով փաստաբանների պալատ, քանի որ Պապիկյանն ասում էր, որ չի կարող առանց իր պաշտպանյալի մասնակցել նիստին, իսկ դատավորն անդրդվելի էր։ Դատական նախորդ նիստին էլ Տաթևիկ Գրիգորյանը դահլիճից 3 ժամով հեռացրել էր Գևորգ Սաֆարյանին, ով տեղից խոսել էր, փորձելով պարզել, ինչու մեղադրող կողմին հայտարարություններ անել թույլատրվում է, իրենց ոչ։ Փաստաբանները կարծում են իշխանությունների պատվերով դատարանն անում է հնարավորը, որ նիստերն անցնեն առանց մեղադրյալների ու պաշտպանների, գուցե նաև դռնփակ, որպեսզի արագ ավարտեն քննությունն ու խուսափեն հանրային հնչեղությունից։
Այսինքն ամեն ինչ անում են տապալելու պրոցեսը։ Ընդհանրապես լավ կլիներ դատավորը դատախազների հետ հավաքվեն մի սենյակում, կայացնեն դատավճիռները եւ այս ամբողջը չկազմակերպեն եւ մարդկանց անտեղի չքաշքշեն։
Շատ հնարավոր է, որ հաջորդ նիստերին արդեն մեր նկատմամբ ուժ գործադրեն։ Սցենարիստը կփոխի սցենարը, չի փոխի սցենարը, տեսնենք ուր կգնանք, էլի։
Այստեղ ես կարծում եմ մի քանի տարբերակ են քննարկում իշխանությունները։ Այս հարցը դուրս է դատարանի կոմպետենցիայից եւ դատարանի որոշման շրջանակներից եւ քննարկում են զուգահեռ մի քանի հարց՝ դրմփակ նիստերի, առանց ամբաստանյալների եւ առանց նրանց առնվազն իդեմս մեզ պաշտպանների։
Իդեպ այսօր եվս կարգադրիչները անձնագրային տվյալներով ցուցակագրում էին նիստին եկած ընդդիմադիրների համակիրներին, չնայած իրավապաշտպանների քննադատությանը, թե դա ապուրինի է ու արվում է հետագայում մարդկանց հետապնդելու նպատակով։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ցանկվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Արարատ Խանդոյանին անցած հուլիսին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրվող միայնակ գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայր Արարատ Խանդոյանը իր վերջին խոսքում այսօր հայտարարել է, չի հավատում, թե քաղաքական աղմկոտ գործերով հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը արդար որոշում կկայացնի։ Արարատ Խանդոյանը արդեն 11 ամիս է անազատության մեջ է, Նայարա Բուլղադարյանին լսենք։ Դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Արարատ Խանդոյանին, նրան մեղավոր ճանաչելով ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։
Դատարանը վճռեց ամբաստանյալ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին ճանաչել մեղավոր։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը դեռ չէր ավարտել վճռի հրապարակումը, երբ Արարատ Խանդոյանը սկսեց բողոքել արդարադատությունից։ Նրան միացան նաև դատական նիստերի դահլիճ ներկան նրա հարազատները, ընկերները։
Ինչը պետք է կլի Հայաստանի Հանրապետության Ազատության Նախարարության համապատասխան իրականական մնացում։
Այդ դեպի
որոշման պատրաստ այդ
Դատական նիստից հետո նրա փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ազատությանն ասաց, որ բողոքարկելու են վճիռը վերաքննի ճատյան։
Ամեն մնացական Մարտիրոսյանը նմանատիպ գործերով չի կարող իրականացնել արդարադատություն, եւ ընդհանրապես դատական նիստի առաջին սպայից, ինչպես հայտնել եմ, այս դատավորը կողմնակալ եւ կանխակալ վերաբերմունք է ունեցել, քանի որ առանց Արարատ Խանդոյանի քննարկել է կալանավորման հարցը եւ մինչեւ որսել, մինչեւ վերջի պանել դատարանի կողմից արդարադատություն չի եղել մասնակցել, որպես ինձ պաշտպանական իրավունքից զրկելու արտարտադակնության բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով իրականացնելու իհարկե այս բոլոր խախտումները թե անմեղության կանխավարկածի խախտում, թե արտարտադակության իրավունքի խախտումով եւ երկու սուտ անձանցուցմունքներով այսօր Արարատ Խանդոյանը դատապարտվեց։
Փաստաբան Արագյոզյանը պնդում է, որ ողջ դատավարության ընթացքում Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների գործով դժոխ ճանաչված 46 ոստիկաններից եւ ոչ ոք դատարանում չասաց, որ հենց Խանդոյանն է հարվածներ հասցրել իրենց։ Ավելին, փաստաբանի խոսքով, դատախազության մատնանշած տեսանյութում երևում է, որ Խանդոյանը որևէ ոստիկանի չի հարվածում։
Նույն այդ տեսանյութով, որ դրվել էր դատարանին եւ ապացուցիչ ճանաչվել, դա որևէ նշանակություն չունեցավ դատարանի համար, քանի որ Արարատ Խանդոյանը ոչ մեկին չի հարվածել եւ ոչ մեկի վահան չի խրել, սակայն սա հեշտական ունեցանք Հայաստանում քաղաքական բանդարկյալը։
43-ամյա Արարատ Խանդոյանը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնազրեր խմբի անդամ, միայնակ գալմականն հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Վճռի հրապարակումից առաջ նա իր վերջին խոսքում խնդրեց արդարացնել իրեն, ազատ արձակելով հենց դատարանի դահլիճից, ապա և շտապեց հավելել, չի հավատում, որ արդեն մի շարք աղմկահարույց քաղաքական գործեր քննած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը արդար որոշում կկայացնի։
Դատական նիստերի սկզբում նշել եմ եւ հիմա էլ հաստատ համոզված եմ, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ի վիճակիչի արդարադատություն իրականացնել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ղեկավարում է քրեա օլիգարխի համակարգը, արտարություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինի։ Այն որ Հայաստանի բանտերում կան քաղ բանտարկյաններ, որոնց մեջ են նաև սասնացրերը, դա այլևս փաստ է։
Անդրադառնալով իր դեմ հարուցված քրեական գործին, Արարատ Խանդուանը կրկին պնդեց, որ անմեղ է, որ անցած 11 ամիսների ընթացքում իրավապահները չկարողացան ապացուցել իր մեղքը, եւ որ իրավապահների մատնանշած տեսանյութում ինքը բռնության կոչեր չի արել, ավելին ոտքով ոստիկանին չի խփել, պարզապես ոտքը բարձրացրել է ոտքի տակ ընկած պլաստիկ տարան հրելու համար։
Ես կարծում եմ, որ եթե դատախազը այսօր էլ հարցազրույց տալ հրատվամիջոցներին, ապա միգուցե ասի, որ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում մի այնպիսի ապտակ են հասցրել իրեն, քանի որ ձերքս են բարձրացնում, բայց ասեք, որ միաձել սիլյա ականջախառը տվել են։
Մինչ այս մյուս կողմը դատախազությունը շարունակում է պնդել, որ Խանդոյանը մեղավոր է։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանն ավելի վաղ ազատության է զրույցում ընդունել, որ որևէ ոստիկան չի ասել, թե Խանդոյանը հարվածել է իրեն։
Մեկը չի ասել այդ մասին, հարգելիս, որովհետև տվյալ խառնված իրավիճակում դժվար է նկատել, թե ո՞ր կոնկրետ որ ինչ գործողությունները կատարել, բայց դա չի նշանակում տվյալ ոստիկանները որևէ վնասված չեն ստացել, իրեն գործին ներգրաված են որպես դժողներ։
Հարցին, թե ինչու են հենց Արարատ Խանդուանին մատնանշում, Պետրոսյանն արձագանքել էր.
Ոստիկանները անցնում են մնացած բոլոր գործերով, այդ թվում Արման Արաքելյանի գործով, մնացած դատապարտության Սոսում Արքայանի գործով, նրանք այդ նույն գործով են ճանաչված որպես դժող։ Բայց մենք պետք է նաև դժողի իրավունքները չփորձեն կապահովել։
Դատախազը նաև նշել էր, որ բացի դժողների վնասվածքներից Խանդուանի մեղքը հաստատող այլ ապացույցներ էլ կան։ Օրինակ, կատեսանյութ, որտեղ երևում է Արարատ Խանդոյանը, ով ոտքը հպում է ոստիկանին։
Արարատ Խանդոյանի մեղքը մենք հիմնավորել ենք ոչ միայն դժողների ցուցմունքներով, այլև գործում արկայ մի շարք այլ ապացույցների բավարար համակցությամբ, այդ թվում նաև տեսագրության զնությամբ։ Սկզբում նրանք նշում էին, որ պաշտպանական կողմը նշում էր, որ որևէ գործողություն Արարատ Խանդոյանը չի կատարել։ Հետո հիմա արդեն ոնց որ քիչ-քիչ ընդունում են, որ ոտքն է բարձրացրել, ձեռքն է բարձրացրել, մի դեպքում Խանդոյանը ասաց՝ շիշեի նետում, այս դեպքում պաշտպանասմա որ քարեր նետում դեպի ոստիկան, ամեն դեպքում պարզ երևում է, որ ուղվել է ոտքը դեպի ոստիկանները եւ կա հտում։
Խանդոյանի փաստաբանը պատրաստվում է եվրոպական դատարան ուղարկել իրենց բողոքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը անցած շաբաթ ընդունած ազգային ժողովը սկսել է քննարկել, թե ինչպես է ծախսվել 2016 թվականի բյուջեն։ Այսօր հարկային եւ մաքսային ոլորտի ղեկավարն է ներկայացրել իրավիճակը, ուշագրավ է, որ թեև անցած տարի նախատեսվածից 100 միլիարդ դրամով քիչ հարկ ու տուրք է հավաքվել, պետիկամուտների կոմիտեի նախագահը պնդում է, պայքարում են ստվերի եւ արտոնյալների դեմ։ Թե ովքեր են արտոնյալները եւ ստվերում աշխատող որ գործարարներին է հաջողվել բերել հարկային դաշտ, ՊԵԿ նախագահը չմանրամասնեց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ՊԵԿ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցնում էր, ամենօրյա պայքար են մղում, որպեսզի տնտեսվարողների մեջ արտոնյալներ չլինեն։ Դրական միտումների մասին կարծում է, վկայում են անցած 5 ամիսների բյուջեի կատարողականի թվերը։ Վարդան Հարությունյանը, սակայն, հրաժարվեց տալ ստվերում գործող որևէ խոշոր տնտեսվարողի անուն, որն իր պաշտոնավարման ընթացքում հայտնաբերվել է եւ այժմ գործում է հարկային դաշտում։
Երբևիցե ես չեմ փորձել մեր ձեռբերումները հանրայնացնել եւ բարձրաձայնել, դրա համար թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել։
Կարող ենք արձանագրել, որ հարկային եկամուտների աճը վերջի 8-ին ամսում եւ դրանով կարելի է փաստել այն հաջողությունները, որ այսօր պետք ունի։ Մենք
կարող ենք պնդել, որ դուք փոքր մանր բիզնեսին եք ստուգանել դրա համար
բյուջեն լցրել ու ներկայացնել։ Դուք ամեն ինչ կարող անել։
Երբ լրագրողները շարունակեցին անուններ պահանջել, ՊԵԿ նախագահը փորձեց պատճառաբանել իր լռությունը։
Ցանկացած տնտեսվարող իր աշխատանքի ընթացքում կարող է թույլ տալ սխալներ։ Ստուգման արդյունքում այդ սխալները իհայտ է գալիս եւ շտկվում են, որի արդյունքում պետ բյուջե տուգանքի տեսքով գումարներ են վճարվում։ Եթե վճարվել են եւ մարդիկ շտկվել են, ինչ եք ուզում դուք հիմա ցեղ շպրտել այդ մարդկանց ձեռքին։
ՊԵԿ նախագահը նույնիսկ չի դիտարկում մամուլի այն պնդումները, թե հանրապետականներ Սամբել Ալեքսանյանն ու Միհրամ Պողոսյանը մենաշնորհներ ունեն շաքարավազի եւ բանանի ներկրման ոլորտներում, պատճառաբանելով, թե նրանք ազգային ժողովի падգամավորներ են, ուստի բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեն։ Անցած շաբաթ Ալեքս Տեքստիլ այցելած վարչապետ Կարեն Կարապետյանին մինչդեռ ուղեկցում էր անձամբ Սամբել Ալեքսանյանը, Չնայած փաստաթղթերով ըստ հայկական ժամանակի հրապարակման ընկերությունը պատկանում է նրա դստերը, նույն պարբերականը նաև վերլուծություն էր ներկայացրել։ Հրապարակված աշխատողների թիվը ընկերությունում չի համապատասխանում նրանց վճարած եկամտային հարկի ծավալներին։ Եզրահանգումն այն էր, որ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Տեքստիլում հարկերից խուսափելու համար աշխատողներին չեն գրանցում։
Որևէ երկրում 100% անոնց ստվերը վերացված չի։ Ուղղակի մենք ամեն օր պետք է հետևողական պայքար տանենք դրա դեմ։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է կոնկրետ Ալեքս Տեքստիլը, բոլորն ենք ստուգելու, ոչ միայն մի ֆիքսվեք մի սուբյեկտի, մի ձեռնարկության վրա։ Եթե դուք կոնկրետ փաստ ունեք, շնորհակալություն, որ դուք այդ փաստը հրապարակեցիք, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ արագ կարձագանք
ենք դրա։ Եթե խախտում էր հայտնել։
Իհարկե։ Իհարկե կլինեն։
Ձեր Սարգսյանի եւ նրա մերձավորներին պատկանող բիզնեսները։
Ես խնդրում եմ ցանկը տրամադրեք, եթե ունեք։
Եվ ընդհանրապես Վարդան Հարությունյանը չգիտի, ինչպես են հարստացել հայաստանցի պաշտոնյաները։
Ես շատ գիտեմ ինչպես են հարստացել։
Համատարած հարուստ են բոլորը, դուք կասկածում
եք։ Դե դուք եթե դուք այդպես ինֆորմացիա ունեք, ես այդպես ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, ուրիշի կարողությունն էլ չեմ հաշվում։
Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Վարդևան Գրիգորյանի կարծիքով ստվերը կրճատելու համար քաղաքական կամք է պետք։
Կատարողների մոտ է հարկավոր նաև քաղաքական կամք, որ այս կամ այն անուն ազգանունը լսելուց, հա, ցուզենան շրջանցել այդ անուն ազգանունը, բերեն հարգային տաշտ են մարդկանց, ում անուն ազգանունը որոշակի բան է ասում։
Պետի եկամուտների կոմիտեի նախագահն այսօր չշրջանցեց նաև կաշառք ստանալու համար մայիսին կալանավորված ՊԵԿ պաշտոնյաների թեման։ Բագրատաշենի Մաքսակետի հերթափոխի պետը կալանավորվեց Հայաստան ներկրված ադրբեջանական խնձորի պատմությունից հետո։
Տեսակ հետ կա, որ պարզապես մանր ծխներին են միջակերտավորվում։
Խոշորներին այդպես
են դիտարկում։ Դե ես չգիտեմ մանր ձուկ, խոշոր ձուկ դուք ինչ նկատի ունեք, ամենայն դեպս կալանավորվում են համապատասխան մարդկանց։ Եթե ունեք նման ինֆորմացիա, խնդրում եմ տրամադրվեք եւ վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր նշված մարդիկ նույնպես կալանավորվեն։
Հարությունյանի խոսքով կոմիտեում կրճատվել է 483 հաստիկ, չբացառելով որ կրճատումների արդյունքում բարեխիղճ աշխատողներն էլ կարող էին տուժել։
Այսօրվա նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում բնական է, որ մարդկային գործոնի արկայությունը ավելի քչանում է։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ կառավարություն եկած պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը վստահեցնում է, բարձրագույն ղեկավարությունը պարակտված չէ, Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը նույն թիմից են։ Ինքն էլ ասում էր կլինի այնտեղ, որտեղ կցանկանա թիմը, չցանկացավ կհեռանա։
Հեռացող եք, հա, 2015-ի
նման է։ Հեռացողի նման է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ցանկանում է Սևանից լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնել, այդ հարցը մյուս շաբաթ արտահերթ կարգով կքննարկվի խորհրդարանում։ Սևանից արդեն իսկ 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց է թողնվում։ Ջրառը ավելի քան 1/3-ով ավելացնելու առաջարկը մտահոգել է բնապահպաններին եւ փորձագետներին։ Նրանք վստահ են, որ այն կխախտի Սևանի էկոհամակարգը։ Նման որոշման խորքային պատճառը փորձագետները համարում են ռուսական Interrao ընկերությանը պատկանող Սևան հրազդան Կասկադի հեկերի համար շահույթ ապահովելը։ Նախագծի հեղինակները սակայն պնդում են, որ հիմնական նպատակը Արարատյան դաշտը ողոքելն է։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սևանա լճից տարեկան 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու նախաձեռնության հիմնական պատճառներից մեկը ռուսական հեկերի համար հավելյալ շահույթ ապահովելն է, պնդում են բնապահպանները։ Մոտ 5 տասնյակ կազմակերպությունների կողմից ստեղծված ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը մտադիր է բողոքի ակցիաների միջոցով ազգային ժողովին պարտադրել չընդունել նրա ցուցիչ ջրարի մասին կառավարության ներկայացրած նախագիծը։ Բնապահպանները հայտարարում են, որ բաց թողնված ջրի միայն չնչին մասն է իրականում հասնում գյուղացիներին։
Խնդիրը մենք հասկացանք քանի տարիների ընթացքում, որով 4 անգամ երկրորդ վերցրել են, ոռոգման խնդիրները չեն լուծվել։ Դա միանշանակ, ուրեմն մնում է հիդրոկասկադը։
Սևան հրազդան կասկադի դա արագահոս հատված էներգետիկ։ Կորուստը նորմատիվային պետք է լիներ 7, հիմա հանգարս պարզել են, որ չէ, 7 չի, 18 է։ Ստացվում է, որ մենակ այդ արագահոս հատվածում տարեկան 42.7 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է կորում։ ամեն տարի։
Իհարկե նպատակները կարծես այլ են եւ ավելի շատ էներգետիկ նպատակներով են, բավական է նաեւ ֆինանսների նախարարության պատասխանը, որտեղ իրենք գողնակություն են հայտնում, ինչքան գումար կմտնի բյուջե։
Պահպանելու, հաշվենկատ օգտագործելու եւ երկրին օգուտ բերելու երկրի տնտեսությունը իրոք զարգացնելու համար մենք այսօր կամայականորեն բացնում ենք մի քանիսի գրպանը լցնելու նպատակով միայն, ուրիշ կերպ չեմ կարող ես դա ներկայացնել։
Այն, որ լրացուցիչ ջրարից ռուսական ընկերությունում մոտ 100 միլիոն կիլովատժամ ավել էլեկտրաէներգիա կարտադրվի, արձանագրված է նաև օրենքի նախագծում։ Դրա հեղինակ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը սակայն վստահեցնում է, ազգային հարստության հաշվին առաջացած շահույթը ռուսական ընկերությունը չեն թողնելու։
Եթե նույնի շահույթ առաջանա, մենք ակնկալում ենք, որ այդ շահույթը գալու է պետություն, որևիցե մեկին մենք հաջողանալու խնդիր չունենք։
Բայց եթե ռուսպես ստացվի, մասնավոր ընկերությանը ինչպես է ստիպելու շահույթը տալ պետությանը։ Ես ասում եմ, մասնավոր ընկերությունը պետությունը եթե ինձ ասի շահույթը տա, որ մասնավոր ընկերությունը շահույթը տա պետությանը։
Ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց տարբերակներ կա եւ այդ տարբերակները քննարկվում են։
Այսինքն վստահ կարող եք ասել, որ շահույթը ներչո ռուսական
մեր կառավարության նախագծում այդ հարցը դրված է։
Արդեն հաջորդ շաբաթ ազգային ժողով Նարտահերթ նիստում քննարկելու է Սևանի վերաբերյալ կառավարության նախագիծը, համաձայն որի առաջիկա տարիներին լեջից 170 միլիոնի փոխարեն բաց կթողնվի 270 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Բնապահպաններն ու Սևանի ափամերձ համայնքների բնակիչները հայտարարում են, որ կառավարության անդամներն իրենց ձայնը չեն լսել, թե ինչ ազդեցություն կունենա լրացուցիչ ջրառը Սևանի վրա, ջրպետկոմի մշակած նախագծում արտացոլված մեկ նախադասությամբ բացասական հետևանք չի ունենա։
Ոչ մի գիտական հիմնավորում չկա, ոչ մի վերլուծություն առած չի։ Պարզապես իր տղեկը ասում են, չի ազդի։ Տղեկը ասում են, որակը լավ է։ Տղեկը ասում են, ջուրը, սա ասող են դարի, ասեցիք, տեսանք հետևանքները։ Արարատյան դաշտի վիճակը տեսանք։ Այն ժամանակ ասում էինք, մի վերցրեք, քիչնի։
Կառավարությունում նստած որոշումներ են կայացնում առանց հաշվի առնելու Սևանա լճի հարակից ափերում ապրող ժողովրդի վիճակը։ Մեր տարածաշրջանում էլ ոռոգման խնդիր կա։ Մենք էլ չունենք ոռոգման հարցը խիստ է դրված, բայց մենք Սևանից չենք վերցնում ոռոգման համար։
Սոս Սևան նախաձեռնության անդամների կարծիքով հավելյալ ջրարի նպատակներից մեկն էլ լճի ափին կառուցված պաշտոնյաների շքեղ առանձնատներն ու հյուրանոցները փրկելն է։
Ինչն է պատճառը, որովհետև եւ իրանց դրյակներն են մնում ջրի տակ։ Դե համար չեն ուզում։ Դուք ունեք որևէ մեկը տուն Սևանի ափին։ Չեմ կարծում, որ ունեք։ Հատուկ այն մարդիկ են, որոնք օրենսդիր մարմիններն են եւ իշխանությունները։
Շատ տարածքներ սեփականաշնորվել են եւ այդ թվում եւ նախկին նախարար այդտեղ տարածք ունի սեփականաշնորված եւ դեղակ է կառուցել։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրենց սեփականությունը պաշտպանելու համար ամեն ինչ անում են, որ Սևանի մակարդակը չբարձրանա։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը մինչդեռ չի ընդունում ընդդիմախոսների քննադատությունը, պնդում է, առաջնորդվել են բացառապես գյուղացիների շահերով։
Մի քանի անձի խնդիր չի, խոսքը գնում է մի քանի հազար անձի խնդիր, դրան գյուղացիներն ու բերքը չորանում է։ Ուրիշ որևիցե պատճառ չկա։
Հարությունյանը սակայն ընդունում է ափամերձ համայնքների բնակիչների ու բնապահպանական կառույցների հետ հանրային քննարկումներ չեն անցկացրել։ Խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, ասում է նա։
Գետերը դատարկ ցամաքում են, ջրամբարներում ջուրը քիչ է, և մենք ժամանակ չունենք հանրային լսումների կամ հանրային քննարկումների։
Արսեն Հարությունյանը վստահեցնում է, չնայած լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրառին, Սևանի մակարդակը ամեն տարի կշարունակի բարձրանալ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն այսօր ընդունել է մի բանաձև, որը հնարավոր է դարձնում այդ կառույցի նախագահ Պետրո Ագրամունտի պաշտոնանկությունը։ Պետրո Ագրամունտին վեհաժողովը անվստահություն էր հայտնել դեռ գարնանային նստաշրջանի ընթացքում նրա Սիրիա կատարած այցից և Բաշար Ասադի հետ հանդիպումից հետո։ Եվ չնայած դրան Ագրամունտը հրաժարական չէր ներկայացրել։ Ուշագրավ է, որ ԵԽԽՎ-ի ստեղծումից ի վեր կանոնակարգում որևէ մեխանիզմ նախատեսված չի եղել նման դեպքի համար, սակայն այսօր ընդունված բանաձևը արդեն հնարավորություն է տալիս սկսել վստահությունը կորցրած, սակայն հրաժարական չներկայացնող նախագահի պաշտոնանկությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովն այսօր բանաձև ընդունեց, որը ճանապարհ է հարթում ԵԽԽԲ ղեկավար Պեդրո Ագրամունտի պաշտոնանկության մեխանիզմի ստեղծման համար։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի պատգամավորները բանաձևն ընդունել են ձայների 154 կողմ 30 դեմ հարաբերակցությամբ։ ԵԽԽԲ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը, ով երեկ ընտրվել էր վեհաժողովի փոխնախագահ, ազատության հետ զրույցում նշեց, որ բանաձևն ընդունվել է չնայած Ագրամունտի կողմնակիցների դիմադրությանը։
Տեսակ իբր իրավական սկզբունքների տակ թաքցնել իրենց իրական մոտիվացիան, երբ որ տապալել զեկույցը, դա չստացվեց, եւ զեկույցը այլմս իրականություն է, իրավական ընթացակարգերը նախատեսված են խորհրդարանական վեհաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հետ կանչելու համար։
ԵԽԽԲ հայկական պատվիրակության ղեկավարի խոսքով վեհաժողովում արդեն իսկ ստորագրահավաք է մեկնարկել Պեդրո Ագրամունտին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու եւ վաղը քվյարկություն անցկացնելու նպատակով։
Դեռևս այս պահին հստակ դա կանցկացվի վաղը թե ոչ, որովհետեւ բնականաբար քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով պիտի քննարկման առարկա դարձնել երկու երրորդ ծայների մեծամասնության առկայության մեջ։
Վեհաժողովում ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել այն բանից հետո, երբ գարնանային նստաշրջանի ընթացքում ԵԽԽԲ բյուրոն անվստահություն հայտնեց նախագահ Պեդրո Ագրամունտին, զրկելով նրան կառույցի անունից բանակցություններ վարելու, պաշտոնական այցելություններ կատարելու կամ հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքից։ Վեհաժողովի պատգամավորների զայրույթի պատճառը Մարտին Ագրամունտի այցն էր Սիրիա և նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունտին անվստահություն հայտնեցին, սակայն քանի որ ԵԽԽԲ-ի կանոնակարգն ընտրված պաշտոնյաների ազատման մեխանիզմներ չի ներառում, իսկ Ագրամունտը հրաժարական չի ներկայացնում, նա շարունակում է պաշտոնավարել։ Հայաստանում շատ քաղաքական գործիչներ Ագրամունտին ադրբեջանամետ են համարում եւ մեղադրում հակահայկական պահվածքի մեջ։ Երևանում նրա հրաժարականի պահանջով անգամ բողոքի ցույց եղավ, իսկ միջազգային մամուլն էլ գրում էր նրա եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև սերտ կապերի մասին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Չնայած Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 6 միլիարդ դոլարը, իշխանությունները շտապում են հանգստացնել, թե երկիրն այդ առումով վճարունակության հետ կապված խնդիրներ չունի։ Ավելին, կառավարությունը շարունակելու է արտաքին նոր պարտքեր վերցնել, ընդ որում, ինչպես մեկնաբանել է ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, սա արվում է տնտեսական զարգացման, նաև բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու նպատակով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ցավալին այն է, որ այս վիճակը նոր չի ստեղծվել, այլ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին սա դարձել է գործելավոչ։ Երկրի տնտեսությունը գոյատևում է հիմնականում հանքարդյունաբերական արտադրանքի արտահանման, օտարերկրյա դրամական փոխանցումների եւ արտաքին պարտքի շնորհիվ, ու քանի որ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի վատթարացման հետևանքով նվազել են դրամական փոխանցումները, միաժամանակ միջազգային շուկայում սև մետաղի եւ հանքանյութերի գների անկման հետևանքով պակասել են եկամուտները, իշխանությունները ստիպված են եղել զարկ տալ պետական պարտքին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը ևս հազանգում է երկրի պետական պարտքի մեծացման հնարավոր բացասական հետևանքների մասին։ Ներկայումս մեր երկրի պետական պարտքն արդեն գերազանցում է 6 միլիարդ դոլարը, եւ դա այն դեպքում, երբ մեր ամբողջ տնտեսությունը, այսինքն համախառն ներքին արդյունքը գնահատվում է 10 միլիարդ դոլարից քիչ ավելի։ Խնդիրն այն է, թե պարտքեր ներգրավելով որքանով է փոխվում մեր տնտեսության որակը, որքանով են հիմքեր ստեղծվում տնտեսության հետագա աճի եւ զարգացման համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Մեր պետական պարտքի աճի տեմպն ավելի քան 5 անգամ գերազանցում է ՀՆԱ-ի աճի տեմպը, այլ կերպ ասած, պարտքի մեծացումը չի բերում տնտեսական զարգացման։ Մենք պարզապես նորանոր պարտքեր ենք ներգրավում ու անիմաստ ծախսում դրանք՝ մի մասը նպատակային, մի մասը մսխելով, մյուս մասն ուղղակի գրպանելով։ Հաշվապահորեն մենք իրոք կարող ենք եւս մի քանի տարի հանգիստ հայտարարել, թե մենք նվազ պարտք ունեցող երկրների շարքում ենք, բայց վաղթը ուշ X պահը հասնելու է, երբ խնդիրը հաշվապահականից կտեղափոխվի բոլորովին այլ դաշտ, գրում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամը մեջբերում է Հայաստան-Իսրայել հասարակական ֆորումի համանախագահ Քնեսեթի նախկին պատգամավոր Ալեքսանդր Ցինկերի խոսքը Ադրբեջանի իսրայելական զենքի մատակարարումների վերաբերյալ։ Իսրայելը զինամթերք մատակարարող երկրների հնգյակում է եւ դա գաղտնիք չէ։ Բաց աղբյուրներով ռազմական արդյունաբերության միջոցով Իսրայելը տարվա ընթացքում 5.6 միլիարդ դոլար գումար է աշխատում։ Հնարավոր է նաեւ, որ մասնավոր ընկերությունների միջոցով, որոնք իրավունք ունեն համագործակցել պաշտպանության նախարարության հետ, այդ թիվն ավելի է մեծանում։ Հայաստանին համաձայն, բայց պաշտպանության նախկին նախարարն ասել է, որ այն թանկ է եւ մեզ համար չէ, իսկ հիմա գնդակը Հայաստանի ձեռքում է, մենք միշտ բաց ենք։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի զենք վաճառելուն, ձեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանն Ադրբեջանին ավելի շատ զենք է վաճառում։ Հետաքրքիր է, այս հարցը դուք տալիս եք Ռուսաստանին։ Քնեսեթի նախկին պատգամավորի այս խոսքերն են կարդում 168 ժամ թերթում։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում վերջին տարիներին Հայաստանում ձևավորված բարքերն են։ Ապօրինությամբ ինքնահաստատվելն ընդհանրապես հատուկ է հայաստանյան մշակույթին։ Եթե դու այն աստիճանի լավ տղա ես, որ շրջադարձ կատարելիս երկու հոց գիծ ես անցնում, կամ եթե այնքան շուստրի ես, որ կարողանում ես հարկերը թաքցնել, դա ինչ խոսք, արդեն ինքնին խոսում է քո արժանինքների մասին և մոտեցնում է քեզ վերնախավին։ Բայց բուն վերնախավ լինելու համար նման բաներն ականհայտորեն քիչ են։ Վերնախավի մարտական մկրտությունն է ատրճանակ վերցնելը, Երևանի, Գյումրիի կամ որևէ այլ քաղաքի փողոց դուրս գալն ու աչու ձախ կրակելը։ Այս պարագայում դու յուրային ես դառնում վերնախավում։ Դա մի կողմից իհարկե պետության թուլությունն է, որ չի կարողանում սաստել այս միջավայրի երիտասարդներին, մյուս կողմից էլ պաշտոնյաններն ու մեծահարուստներն իրենց զավակներին դաստիարակում են կրիմինալ արժեքային համակարգի ոգով, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Տեսանք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Մահմեդական 6 երկրներից քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ այնուամենայնիվ կսահմանափակվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ նախընտրական շրջանում խոստանում էր արգելել, իսկ նախագահ դառնալուն պես ստորագրեց մահմեդական մի քանի երկրների քաղաքացիների մուտքը ԱՄՆ արգելող հրամանագիրը։ Սակայն այդ հրամանագիրը չէր իրագործվում, քանի որ դաշնային դատավորները արգելափակում էին այն։ Թրամփը սակայն գնաց մինչև վերջ և դիմեց ԱՄՆ երագույն դատարան։ Այժմ այդ դատարանը որոշում է կայացրել հոգուտ Թրամփի։ Երկու օրից մահմեդական 6 երկրների քաղաքացիներ չեն կարողանա մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Մանրամասները Հրաջ Մելքումյանի նյութում։
Հունիսի 29-ից ուժի մեջ կմտնի մահմեդական 6 երկրներից Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու արգելքը։ Իրանի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի և Եմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ ժամանակավորապես կասեցվում է։ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը երկու շաբթի օրը չեղարկել է Թրամփի հրամանագիրը արգելափակող ավելի ցածր ատյանների դատական որոշումները և որոշել, որ հրամանագիրը ուժի մեջ կմտնի, մինչ գործի վերջնական լսումները։ Հաջորդ լսումները նշանակվել են հոկտեմբերին։ Դատարանը որոշեց նաև մասամբ սահմանափակել հրամանագիրը, բացառություններ անել այն քաղաքացիների համար, որոնք սերտ կապեր ունեն ամերիկյան կազմակերպությունների, բիզնեսի և քաղաքացիների հետ։ Գերագույն դատարանի 9 անդամներից 6-ը կողմ են քվեարկել որոշմանը։ Ժամանակավորապես արգելքը վերաբերում է նաև փախստականների դիմումներին։ Reuters-ը հիշեցնում է, որ 3 ամիս էլ չկա, որ Թրամփի առաջադրված թեկնածու Նիլ Գորսաչը հաստատվել է գերագույն դատավորի պաշտոնում։ Գերագույն դատարանի հունիսի 26-ի որոշումից անմիջապես հետո Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ սկսում է իրականացնել հրամանագրով նախատեսված արգելքները։ Դրանք կգործեն հունիսի 29-ից։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը ասել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներ ճամփորդողներին արգելքի մանրամասների մասին կտեղեկացնի կազմակերպված, պրոֆեսիոնալ և ժամանակին։ Գերագույն դատարանի որոշման մասին Թրամփը հայտարարել է, որ դա հստակ հաղթանակ է ազգային անվտանգության համար։ Որպես նախագահ ես չեմ կարող թույլատրել այն մարդկանց մուտքը մեր երկիրը, որոնք ցանկանում են վնասել մեզ։ Ես ցանկանում եմ մարդկանց, որոնք սիրում են Միացյալ Նահանգները և նրա բոլոր քաղաքացիներին, որոնք աշխատասեր են և արդյունաբեր, ասել է Թրամփը։ Սակայն ընդդիմախոսները պնդում են, որ արգելքը խախտելով սահմանադրությունը խտրականություն է մահմեդականների դեմ։ Եմենի արտգործնախարարության պաշտոնյա Ահմեդ Ալ-Նասին խորը մտահոգություն է հայտնել, ասելով, թե կարծում են, որ այդ արգելքը չի օգնի ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարին, այլ այդ երկրների քաղաքացիների մոտ կմեծացնի թիրախավորված լինելու զգացողությունը, հատկապես Եմենում, որը Միացյալ Նահանգների ակտիվ գործընկերն է ահաբեկչության դեմ պայքարում և միասին համատեղ գործողություններ են իրականացնում ահաբեկիչների դեմ Եմենի տարածքում։ Թրամփի վարչակազմը նշում է, որ ժամանակավոր արգելքը անհրաժեշտ է ժամանակ շահելու համար, որպեսզի կատարելագործվի մահմեդական այդ երկրներից վիզայի համար դիմողների ինքնությունը ավելի լավ ստուգելու համակարգը։ ԱՄՆ-ի Հավայի նահանգի գլխավոր դատախազ Դուկ Չինը ասել է, որ գերագույն դատարանի որոշմամբ այնուամենայնիվ թույլատրվում է մահմեդական այդ 6 երկրներից ԱՄՆ-ի հետ կապեր ունեցող քաղաքացիներին այցելել Միացյալ Նահանգներ։ Հիշեցնեմ, անցած գարնանը Հավայի նահանգի դաշնային դատավորը երկարաձգել էր Թրամփի հրամանագրի արգելափակումը։ Դատախազի խոսքերով բացարձակապես համաձայն են, որ նախագահը ազգային անվտանգությունը ապահովելու լիազորություն ունի, բայց այն չպետք է կատարվի մարդկանց ազգային պատկանելության կամ կրոնական դավանանքի դեմ խտրականության ճանապարով.
Just discriminate against people simply because of their nation of origin or because of their religion.
Հավայի նահանգի տեսանկյունից մենք նշում ենք, որ արգելքը ազդեցություն կունենա ոչ միայն նահանգի համալսարանի ուսանողների եւ դասախոսների վրա, այլև զբոսաշրջության վրա, որը տնտեսության առաջատար ոլորտն է մեզ համար։ Ասել է Հավայի նահանգի գլխավոր դատախազը։ Հիշեցնեմ, 2016-ի նախագահական ընտրարշավում Դոնալդ Թրամփը խոստացել էր ընդհանրապես արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ընտրվելուց եւ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նրա ստորագրած առաջին հրամանագրերից մեկով արգելվեց մահմեդական 7 երկրների քաղաքացիների մուտքը ԱՄՆ։ Հրամանագիրը արգելափակվեց, որից հետո Թրամփի վարչակազմը այն լրամշակեց եւ ցանկից հանվեց Իրաքը։ 6 երկրների քաղաքացիների մուտքը արգելող նոր հրամանագիրը Դաշնային դատավորների կողմից նորից արգելափակվեց։ Վերաքնիչ դատարանը պաշտպանեց Դաշնային դատավորների որոշումները, սակայն Թրամփը գործը հասցրեց Գերագույն դատարան, որի կայացրած որոշումը նա գնահատել է հաղթանակ ազգային անվտանգության համար։
Դոնալդ Թրամփը, ինչպես նաև Ռուսաստանցի ինդիմադիր առաջնորդ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում հնարավոր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին, Times-ում ընդգրկված են ինտերնետում ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Թրամփը, Նավալնին և Քիմ Քարդաշյանը հայտնվել են ինտերնետում ամենապոպուլար ու ազդեցիկ մարդկանց ցուցակում։ Ամերիկյան Time ամսագրի հրապարակման համաձայն ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ինտերնետում ամենաազդեցիկ 25 մարդկանց ցուցակում է։ Մի երկրում, որտեղ գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները վերահսկվում են պետության կողմից, ռուսաստանցի անդիմադիր ակտիվիստը օգտագործում է YouTube-ը իր աջակիցներին հասանելի լինելու համար, գրում է Time-ը, շարունակելով. Ավելի քան 1 000 000 բաժանորդ ունի Նավալնի YouTube-ի էջը, իսկ նրա հրապարակած տեսագրությունները բարձրացրել են կոռուպցիայի դեմ հսկայական բողոքի ալիք Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին մտադիր է մասնակցել եկող տարի մարտին Ռուսաստանում կայանալու նախագահական ընտրություններին։ Սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան վերջերս հայտարարել էր, որ Նավալնին հաստատ չի կարողանա ընտրություններին մասնակցել, քանի որ նրան մի քանի տարի առաջ դատապարտել են քրեական հոդվածով, Kirovless հայտնի գործով։ Նավալնին, սակայն, Ռուսաստանի բոլոր մարզերում բացել է նախընտրական շտաբեր և օգտագործելով ինտերնետը, որը դեռ չեն կարողանում վերահսկել Ռուսաստանի իշխանությունները, հազարավոր աջակիցները ներքաշել իր նախընտրական քարոզարշավի մեջ և հայտարարում է, որ շարունակելու է պայքարը։ Հավելեմ, Նավալնին այժմ կալանավորված է, նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման հունիսի 12-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման կարգը կրկնակի խախտելու համար, բայց ավելի ուշ դատարանը նրա կալանքը կրճատել էր 5 օրով։ Վերադառնամ Time-ի ցուցակին։ Ամսագրի ներկայացրած ցուցակում Նավալնից բացի միայն մեկ քաղաքական գործիչ կա։ Վկայակոչելով Թրամփի Twitter-ի էջը, ամսագիրը գրում է. Նա ամենաազդեցիկ առաջնորդներից է համացանցում։ Ինչպես արդեն ասացի, համացանցում ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն էլ ճանաչվել է Քիմ Քարդաշյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Բանակում Պաշտպանության նախարարի առաջարկած նորամուծությունների վերաբերյալ հանրային քննարկումների շարք է մեկնարկել «Ես եմ եւ պատիվ ունեմ» ծրագրերը մանրամասնորեն ներկայացվելու են Հայաստանի քաղաքներում։ Մեկնարկը տրվել է այսօր Իջևանում, հանրային քննարկումներից հետո կառավարությունն արդեն օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ կներկայացնի, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։ Տավուշի մարզկենտրոն Իջևանում բանակի մասին հանրային քննարկման ընթացքում երիտասարդ նորակոչիկները, նրանց ծնողներն ու այլ շահագրգիռ անձինք մտահոգություն հայտնեցին, թե պաշտպանության ոլորտում թափանցիկության խնդիր կա, հետևաբար նաև փոքր է հասարակության վստահությունը բանակի նկատմամբ։ Ոմանք շեշտեցին, թե մինչև բանակ զորակոչվել է, երիտասարդները խորը բուժզննություն չեն անցնում, նշեցին արտոնյալ բանակայինների, անարժան մեդալակիրների և բանակում հարուստների ու անապահումների երեխաների անհավասար պայմանների մասին։
մասին։ Առանձին սեղանների շուրջ կազմակերպված խմբային քննարկումների ժամանակ մասնակիցներից մեկը հայտնեց, թե պայմանագրային զինծառայողների համար նախատեսված 15-օրյա արձակուրդը երբեմն չի տրվում։ Պնդես, թե օրինակներ գիտի, զինծառայողներն արձակուրդի օրերին աշխատել են առանց հավելավճարների։ Տավուշի մարզի գրողների բաժանմունքի նախագահ Սամվել Բեկլարյանն ասաց.
Ճիշտ բախտաբար բավականին լուրջ մտահոգության տեղ տվող անջրպետ կա բանակի և ժողովրդի միջև։ Բանակը դեռևս միջև վերջ, որքան էլ ասում ենք հասանելի, տեսանելի, շոշափելի լինի ժողովրդի համար, այնտեղ զավակներ ունեցող ցնողների համար, ամենայն դեպս բանակը դեռևս ունի ստվերային կողմեր, դիտվում է այսօր, որ բանակում ծառում են միայն աշխատի երեխաները, միայն թիկունք չունեցողները։
Արթուր Արղամյանը Տավուշի մարզի Կողբ գյուղից է, մեկ շաբաթից բանակ է զորակոչվելու, ասաց ուրախ կլիներ բանակն ավելի զարգացած տեսնել, բայց ապագան բանակի հետ կապելու մտադրություն չունի, թատերական ինստիտուտ է ընդունվելու, երևանցի Հայկը ևս ամռան ընթացքում կզորակոչվի բանակ, բայց դեռևս չի կարողացել բուժզննություն անցնել, ասաց պոլիկլինիկաներում երկար հերթեր են, 4 օր փորձել ու չի կարողացել սրտագրություն անցնել։
Ճիշտ ասացում, որտեղ ըրգում են այնտեղ հերթեր են կիլոմետրային։ Հենց այն մարտիկ, որ աշխատում է մեծ զինկոմիսարիատի զապրոսների վրա, իրենք սովորաբար այդքան սիրով չեն անում աշխատանքի ժամերը, իրենց չեն ասում։ Որոշ մարտիկ անգամ պիտի աշխատեն, որոնք մինչև ժամը 6-ը օրենքով արդեն ժամը 1-ին տեղում չեն։
Հանրային քննարկումների կազմակերպիչները, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ու պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները խոստացան բարձրացված բոլոր խնդիրները ներկայացնել օրենսդիրներին, բանակը բարեփոխելու ծրագրերին օրենսդրական ուժ տալիս հաշվի առնելու համար։
Մի կողմից կար իարքե անվստահություն թե զորակոչային ընթացքի, թե պետական համակարգի հանդեպ, եւ մյուս կողմից սպասելիքներ, դրականի փոփոխության սպասելիքներ, որոնք արտահայտվեցին եւ կարծում եմ ինչ որ կերպ կփորձենք դեր հասնել։
Հուսան որ օրենքը պատրաստողները դա պայման հաշվի կառնեն եւ համապատասխան փոփոխություններ կներկայացնեն օրենքում, այլ ոչ թե միայն սկզբնական գաղափարը կհայտնվի ինչպես վերջնական տարբերակը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պաշտոն նստանձնելուց հետո հրապարակեց բանակը բարեփոխելու երկու հիմնական գաղափար՝ «Պատիվ ունեմ» և «Եսեմ», որոնք միանշանակ չընդունվեցին հասարակության կողմից։ Նախարարն առաջարկում էր, որ բուհում ուսանող երիտասարդը կարող է բանակի ստարկետման իրավունք ստանալ, բայց մինչև բուհն ավարտելը շաբաթական 1 օր զինվորական պատրաստության դասընթաց անցնել։ Ըստ ծրագրի երիտասարդը բակալավրի աստիճան ստանալուն զուգահեռ կստանա նաև լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Նախարարն իր երկրորդ ծրագրով նորակոչիկներին առաջարկում էր այլընտրանքային 3 տարով ծառայություն, յուրաքանչյուր ամսվա 2 շաբաթն առաջնագծում, 1 շաբաթը զորամասում, իսկ 1 շաբաթը տանն անցկացնելու պայմանով։ 3 տարվա ծառայությունն ավարտելուց հետո նրանք կստանան նաև մոտ 5 միլիոն դրամ միայն հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու, փոքր գյուղատնտեսական ֆերմա հիմնելու կամ ուսման վարձը փոխհատուցելու համար։ Իջևանում անցկացված քննարկման մասնակիցների մեծ մասը ողջունեց ծրագրերը, չնայած կային նաև հակառակ տեսակետներ։
Մենք պետք է հպարտ լինենք, որ հայրենիքը մեզ վստահում է իր պաշտպանությունը։ Իդեպ պետք է դառնանք անվճար։ Վճարելու համար հայրենիք պաշտպանելը դա խոպանչիություն է։
Պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուները նաև առաջ են քաշում պրոֆեսիոնալ բանակի և զինծառայության շվեյցարական մոդելի տարբերակները։ Վերջինիս դեպքում զորակոչիկը կարող է հետաձգել ծառայությունը ամեն տարվա համար որոշակի չափով տուգանք վճարելու պայմանով։ Ոմանք համաձայն էին, ոմանք էլ համարում են, որ դա հարուստ Շվեյցարիայի, ոչ թե անապահով Հայաստանի համար է։ Կարինե Սիմոնյան, Նայր Ղախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Վանաձոր Քիմպրոմ ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցներն այսօր առավոտից փակել էին նաև քիմիական գործարանի մուտքը, պահանջելով իրենց աշխատավարձերը։ Ավելի վաղ Քիմպրոմցիները շուրջ 2 շաբաթ արգելափակել էին ջերմաէլեկտրակայանի մուտքի դարպասները, թույլ չտալով տանել գույքը։ Սննկացած Քիմպրոմի աշխատակիցները, ում աշխատավարձի պարտքը տարիներ շարունակ չի վճարվել, կասկածներ ունեն, որ կայանի գույքը արդեն վաճառվել է և նոր տերը այն դուրս է բերում։ Աշխատակիցները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ գույքի վաճարքից գոյացած գումարով իրենց աշխատավարձի պարտքը չեն փակելու, այլ վճարելու են ուրիշ պարտատերերի։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցներն առավոտյան փակել էին քիմիական գործարանի մուտքը և սպառնում են շուրջօրյա հերթապահություն իրականացնել այստեղ, եթե իրենց աշխատավարձի խնդիրը չլուծվի։ Ավելի վաղ 12 օր շարունակ քիմպրոմցիներն արգելափակել էին միայն ջեկի մուտքը, սակայն տեսնելով, որ խնդիրը չլուծվում, որոշել են բողոքի ակցիա իրականացնել նաև մայր գործարանի մոտ։ Երեկ Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովը հանդիպել էր ջեկի մուտքի մոտ հավաքված աշխատակիցների հետ ու հորդորել թույլ տալ բեռնատար մեքենաների ազատ ելումուտը, բացասական պատասխան ստանալով հեռացել էր։ Սնիգիրյովն այսօր կտրականապես հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ասաց, թե նախորդ օրը ջեկի աշխատակիցներն իրեն վիրավորել են, նրանց օգնելու համար չի պատրաստվում որևէ քայլ ձեռնարկել, ցույցի դուրս եկածներն ի պատասխան հեգնում են։
Համեկ էլ մարդը վիրավորվել, արա։ Իրա ձեն իրան ասել ենք ինքնովա։ Վիրավորվել,
ապակումա։ Այսինքն մենք իրան չունենք, մենք փողն ուզենք։ Մենք արդեն մենք ավտոմատ դառնում ենք բան, հա։ Մենք իրան չունենք խոսալու, ասենք մեր փողը տվեք։ Ես ամեն պետությունը։ Ո՞ն բողը, մարդը ո՞ն բողը, բողը չեմ տեղել չկա։
Ա փոշակ չէ, ստանդարտ փոշակ է դրել Բուրյանը, որ չնեղանա։
Բամի որ ասեմ, ինձ փողը ստանան, բանեմ կառավարությանը տան, որ այդ փողը դուս կդերեն, չէ՞։
Սնիգիրյովի խոսքով այսպես շարունակելու դեպքում ոստիկանությունը նրանց կարգի կհրավիրի, նախկին քիմպրոմցիները միշտեռ հաստատակամ են։
Թող կանչի, ո՞ւմ ուզում կանչի, առաջին իրան դեն տանի հետներես, ոչ թե մենք դեն գնա, իտել մեր առաջին դիգնա, ես կոռուպցիա չի։ Մենք փողերը կերելա, ես փողը իրանություն եմ վերունը պահանջեմ։ Հեմել ասում եք, ասում եք, գնացեք ինչուր մեկ արեք, ասինք ես վարոտն էլ պագեք, ինչուր մեկ արեք, մեկ էլ անում ենք։
Ո՞վ պետք է պատասխան տա մեր աշխատարար չտալու համար։ Ոստիկան, ոստիկանով վախացնել երեխա ենք ինչա, կեսա միլիցեն կգա ձեր աչքերները կհանի, տենց չի կարելի ասել։ Ուզում են բորբոքեն ավելի, իրան ձեռնտուա բորբոքելը։
Արդեն 6 տարի է աշխատակիցները պայքարում են իրենց 2011-12 թվականների մի քանի ամիսների աշխատավարձը ստանալու համար։ Գործարանը 153 աշխատողների 130 միլիոն դրամ է պարտ։ Ցանկացած ընկերությունը բազմաթիվ պարտքեր ունի, իսկ ընկերությունը դատի տված եւ դատի շահած ցուցարարները վստահ չեն, թե իրենց հերթը շուտ կհասնի։
Ճիշտ է, մենք օտարման այդ հերթում, մեր հերթը ուշա, բայց ես այն անգամ էլ ասեցի, հիմա էլ եմ կրկնում, եթե հերթին սպասենք մենք 50-60 տարի, պետք է որ սպասենք, իսկ 50-60 տարի դուք նկարացիք տեսակ, մարդկանց տարիքը հիմա արդեն ամենաջայելը երևի 50-55 տարեկանը, ամենաջայելը։
Երկարացնում մեր կյանքներ, որ աշխարհ հաստատի
ստանա։ Ասում խնդրեն մեր կյանքը երկարի։ Ես համաձայն եմ։
Կարծեմ այս շարքից 10-ով մի չկա։ Սենց եթե սենց են մարելու, սա երկար պրոցես կլինի, էլի ասում են կամաց-կամաց պարտքեր փակում են։ Արդեն 10 օկունը տվեցին։ Մնացած։
Մի քանի ժամ դարպասների մուտքը արգելափակելուց հետո միայն նախկին քիմպրոմցիները թույլ տվեցին ներսում գտնվող բեռնատար մեքենային դուրս գալ գործարանի տարածքից, շեշտելով, այս անգամ ընդամենը նախազգուշացնում են, հաջորդ անգամ, ինչպես ջեկի տարածքում, այնպես էլ քիմ գործարանի մուտքի մոտ շուրջօրյա հսկողություն են իրականացնելու։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հուլիսի 22-ից Ծաղկաձորում կմեկնարկի Մնջախաղի փառատոնը։ Ի դեպ, այն, եթե մինչ այժմ 2 տարին մեկ անգամ էր կազմակերպվում, ապա այսուհետ արդեն կդառնա ամենամյա, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Տարիներ առաջ Մնջախաղի թատրոնի տնօրեն Ժիրայր Դադասյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան Մնջախաղի միջազգային փառատոնը, որը սկզբում տեղեր ունենում Երևանում։ Հետո փառատոնի կազմակերպիչները վճռեցին այն անցկացնել Ծաղկաձորում, որտեղ էլ այն տեղի ունենում 2 տարին մեկ պարբերականությամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Ժիրայր Դադասյանը հայտարարեց, որ այսուհետ փառատոնը կանցկացվի ամեն տարի, այս տարի այն կմեկնարկի հուլիսի 22-ից և կրկին հանդիսատեսի համար նախատեսված են ավտոբուսներ անվճար Ծաղկաձոր տեղափոխելու և փառատոնի մասնակիցը դառնալու համար։
Այս տարի փառատոնի մեր արտասահմանից մասնակցելու են բավականին շատ, 5 երկիր, բայց մոտ 8 թատրոն եւ մասնակիցներ են լինելու, 9 դրսից։ Հետաքրքիր մի բան, որ այս տարի նաեւ լինելու է Արցախից մասնակից։ Գիտեք, որ անցյալ տարի մենք Մնջախաղի ստուդիա հիմնեցինք Ստեփանակերտում, եւ սա կարծես առաջին պրոդուկտն է լինելու, եւ զարմանալիորեն շատ տարօրինակ մի պրոյեկտ է, կոչվում է իհարկե ներկա զարգացումը շատ հետաքրքիր է, կոչվում է Դոն Կիխոտ, եւ դա Գերմանա-Արցախյան պրոյեկտ է, այսինքն այդ ներկայացման մեջ խաղում է Գերմանացի Միմ եւ Արցախից մեր երիտասարդ Միմերից մեկը։
Այս տարի փառատոնին կմասնակցեն նաեւ մնջախաղացներ Չեխիայից, Բանգլադեշից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից եւ անգամ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից։ Հուլիսի 22-ից 26-ը ծաղկաձորում դուք կարող եք ականատեսել լինել ոչ միայն մնջախաղային բեմադրություններին, նաեւ բացօթյա այդ թվում, այլև կարող եք ներկա գտնվել վարպետության բաց դասընթացների։ Մի խոսքով, ինչպես այսօր շեշտում էր ասուլիսի ներկամշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը,
եւս մեկ մշակութային կարեւորագույն մի իրադարձություն թակել է ամառվա մեր հայրենիքի ամառվա դուրը, եւ մենք ունենալու ենք հրաշալի թատերական մի հրավառություն Ծաղկաձոր քաղաքում, եւ ինչպես հենց ինքը Ենգիբարյանն էր ասում, ես գրպանահատ եմ, ես հարուստ եւ երջանիկ մարդ եմ, բայց ափսոս, որ մարդիկ իրենց սիրտը գրպանում չեն պահում, եւ այս փառատոնը կարծես Ենգիբարյանի հենց այդ ցանկությունն է իրականացնում։ Մենք փորձելու ենք Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների, Հայաստան ժամանակ փառատոնի մասնակիցների սրտերը գողանալ եւ պահել Հայաստանում։
Ուշագրավ է, որ ոչ միայն այսուհետ փառատոնը կանցկացվի ամեն տարի, այլև արդեն մի քանի ամիս հետո վերջապես Մնջախաղի թատրոնը կունենա տասնամյակներով երազած սեփական շենքը, ինչպես շեշտում էր Ժիրար Դադասյանը։
Մրցույթը, որը հայտարվել է եւ որի արդյունքում պիտի պարզվի եւ պայմանագիր կնքվի այն կազմակերպության հետ, ով որ պիտի իրականացնի նախագծային աշխատանքները, ու արդեն կսկսվի մեր շատ սերտ աշխատանքը, ամեն օր թատրոն չեն նախագծում, դա տեսեք, վերջին անգամ ես չգիտեմ Հայաստանում երբ է նախագծվել թատրոն, երևի մի 50 տարի առաջ։ Այնպես որ վստահ եմ, որ պիտի շատ հաջող ստեղծագործական մի արդյունք ունենանք։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ հավելում է. Մնջախաղի թատրոնի շինարարության համար պետբյուջեից 209 միլիոն դրամ է հատկացվել։
Ամբողջական լուծում է տրված, այսինքն ոչ միայն նորոգություն, ոչ միայն դահլիճի առաստաղի բարձրացում, այլ նաև տեխնիկական եւ լուսային սարքավորումների լուծում։
Գյումրիում զբոսաշրջության ոլորտում աշխատող ընկերությունները մտահոգված են, որ վարչապետի հայտարարություններից հետո Գյումրին Հայաստանի զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու մասին որևէ առարկայական քայլ չի իրականացվում։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրին տուրիստական կենտրոն դարձնելու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունից ամիսներ անց քաղաքում ոչ տուրիստների քանակի ավելացում է նկատվում, ոչ էլ ներդրումների շոշափելի աճ։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը ընդգծում է, որ Գյումրիի պատմական միջուկի վերակառուցման կումայրի ծրագիրը, որտեղ $500,000 ներդրում է արել վարչապետի ընտանիքը ու առայժմ մեկ շենք ձեռք բերել, դեռ նոր է մեկնարկել։
Դեռ շատ վաղ է, շատ վաղ է, շատ վաղ է, սա պետք է շատ լավ ծրագրավորվի, արդեն փողոցներից մեկում սկսվել են ենթակառուցների աշխատանքները, առաջին հերթին սկսվում է շենքի հիմքը դնելուց։
Այդուհանդերձ, դեռևս տուրիստական կենտրոն չդարձած Գյումրին կունենա իր բրենդը, նախաձեռնությունը Temp Communication ընկերությանն է, որն այսօր ներկայացրեց ընդհանուր մոտեցումները, թե ինչպիսին է տեսնում այն։
Սպորտի ու շապին միասին է նաև, որովհետև եթե սկսեց բաժանել, ինքը դառնում է շատ մեծ ծավալու սեգմենտներ, people, անհամներ, ամեն առանձնացրել էին, որովհետև կա սելեբրիթի, ճանաչելի մարդիկ, բայց նաև կա սովորական գյումրեցի, դա դրել են ընդհանուր մարդ, գյումրեցի մարդ։
Գյումրիի բրենդինգը շատ հեշտ ու նաև շատ դժվար է, նկատեցին քննարկման մասնակիցները, շատ բան կա որպես բրենդ ներկայացնելու և շատ դժվար ընտրություն է սպասում։ Ինչ կտա բրենդը Գյումրիին, հարցրինք Զարինե Զեյթունցյանին։
Հայաստանը դեռ ճանաչված չէ, իրականում ցանկալի կլիներ, որ սկզբից Հայաստանի բրենդինգը մշակվեր, հետո նոր որևէ ռեգիոնի, բայց քանի որ այսօր կա այս Գյումրիի զարգացման ծրագիրը, Գյումրին ինքստինքյան նույնիսկ կարող է դառնալ destination, այսինքն մարդիկ հատուկ կարող են գալ Հայաստան հատկապես Գյումրի այցելելու համար։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ես ինչու ասեցի Գյումրիի նմանը չկա։ Այն ժառանգությունը, որ կա Գյումրիում, մենք Հայաստանում որևէ այլ քաղաքում նման պատմամշակութային ժառանգություն չունենք։
Գյումրին տուրիստական կենտրոն դառնալու վարչապետի նախաձեռնության նկատմամբ վստահությունը նվազել է, նկատում է տուրիզմով զբաղվող Շիրակ տուրընկերության տնօրեն Ալեքսան Տերմինասյանը, դա կապելով վարչապետի հանրապետական դառնալու հետ։
Ճիշտն ասած, մենք բոլորս շատ ոգևորված էինք հենց սկզբում, ու վարչապետի այդ ենթուզիազմը փոխանցվել էր բոլորին, ու չեմ ուզում քաղաքականացնել, բայց այդ ենթուզիազմը ինչ-որ ձևով լրիվ թափը կորցրեց կամ վստահության դոզան պակասեց, երբ վարչապետը դարով հանրապետական, որդե մենք բացի դրանից այդ սկզբի դինամիկան նաև պակասեց, իրավ հենց վարչապետի ոգևորություն պակաս ենք զգում, մենք գյումրեցիներս, ընտանուրը գուցե ավելի շատ կամ քիչ, բայց մենք այդ ոգևորության թափի պակասը զգում ենք։
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը, սակայն, չի կիսում Տերմինասյանի կարծիքը, թե վարչապետի մոտ էնտուզիազմը նվազել է Գյումրին տուրիստական կենտրոն դարձնելու նկատմամբ։
Չկա այդպեսի բան, մենք մի քանի օր առաջ ենք հանդիպել և իր պահանջն է եղել, այսպես որ ամիսը մեկ Գյումրիում լինես, չկա այդպեսի բան։
Տուրիստական կենտրոնի հավակնող Գյումրի տուրիստների հոսքի նվազում է նկատվում, խոսքը ոչ այն կանարդ երկրի, այլ հենց տեղի։ Տերմինասյանի կարծիքով Գյումրին հայաստանցի տուրիստին չի գրավում, քանի որ հյուսիս հարավ ճանապարհը կիսակառույց է, ճանապարհին բազմաթիվ արգելքներ կան, շատ են նաև ճանապարհային ոստիկանները։
Սա ասում է, միակ բանը տուրիզմի զարգացման պետությունը պետք չէ տուրիզմի մասին խոսի, ինքը ինֆրաստրուկտուրաները, տուրիզմը արդեն սեպակ մասնավոր սեկտորը ինքը կզարգացնի ավտոմատ, եթե կա ճանապարհներ, կա լավ ցանց, լուսավորություն կա։
Ինչ վերաբերում է Գյումրիի բրենդավորմանը, Ալեքսան Տերմինասյանի կարծիքով ուշացել ենք, ինչը կարող է լինել ըստ տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչ Գյումրիի համար բրենդ։
Շատ պարզ օրինակ, որը բոլորիս վրա երևի ազդում է, եթե մենք իջնում ենք Երեգոյան քաղաքում շրջելու, առաջի ցայտուն ու ճղայնացնը, որ չես հասցնում ուրիշ բանի ուշադրություն դարձնել, չրտող մարդկանց երիտասարդները, նույնիսկ շատ ինտելիգենտ դեմքով մարդիկ անընդհատ չրտում են, եթե մենք հայտարարենք չրտող քաղաք, ինքը արդեն Հայաստանի մեջ հետաքրքիր բրենդ է, որի համար մարդիկ կանտես, այդ ինչ վերաբերում որ գյումրեցիները շիմիշկա չեն չրտել, այդ ինչ պատահեց էլի գյումրեցիներին, արդեն շատ պարզ ու կուրիոս բաներից կարող է քաղաքը հետաքրքիր դառնալ։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելուն կմդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին շարունակեք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։